Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Орой минь сонсогч таны амаараа маглан хэрийа. 7 оног үрийн Базгаргийн орой 21 цагаас Монголын Евангелийн Евсэл Төрэмс байгуулгын захиалгаар Гэрүүлийн радио бэлгэн хөрөгдөг баримчээр амтруулгын энэ 7 оногийн цоон шин дугаар яг одоо таны сонорт хүрэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд христгэлийн талаар өөрийнхөө амьдралаар болоод өөрийнхөө хийж байгаа ажил үйлчлэлээр гэрчлэн харуулдаг, гэрчилдэг тэдгээр зочдыг нэвтрүүлэгтээ өрн оролцуулж яг христгэлийн талаар үнэн мөний талаар нэг цагийн турш ярилцдаг нэвтрүүлэг байгаа. Сонсогчд маань ализийн гишнээ бас мэддэг болсон байхаа гэж бодож байна. Ингээд зочноо танилцуулах уу яа?
За та бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол 1146 1045 гэсэн эфирийн шууд утсаар холбогдоод бидэнтэй ярих боломжтой. А та мессежээр бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол 89 83 1045 гэсэн утсаар өөрийн санал хүсэлт болон асуултуудыг илгээх боломжтой. Бид нар яг эндээс шууд эфирээр уншаад ярилцаад явах болно. За өнөөдөр манай хөтөлбөрийн зочноор Библийн нэгдсэн сургалтын төвийн захирал Лувсан Гомб ирж оролцож байна. Өнөөдрийн бидний сэдэв бол яагаад Бурхан өөрийгөө хүмүүсийн аав гэж хэлэх болов? Яагаад Бурхан өөрийгөө хүмүүсийн аав гэж хэлэх болов аа гэж.
За тэгээд айгуу тийм чухал энгийн бидний өдөртмийн амьдрал ойр байдаг юм нэ. Бас нэлээм бас гүнзгий те. Ийм чухал сэдвийн дагуу өнөөдөр ярилцах гэж байна. Тэгээд сонсогч та хэрвээ энэ сэдвтэй холбоотой зүйл асуулт хариулт байх юм бол бидний сай дурдсан уцрууд руу бас холбогдох боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд таны хувьд ер нь аав хүний талаарх ойлголт ер нь ямар байдаг вэ гэдэг асуултаар нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодлоо.
Сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэй эфирээр уулзч байгаадаа баяртай байна. Тэгээд миний хувьд бол дөнгөн сая хөтлөгчийн мен танилцуулсан шиг би Библийн сургалтын төвд багшлаад одоо бас удирдах захирлын албан тушаал хийгээд явж байна. Үүний хажуугаар бас надад бас нэг бүтэн цагийн ажил байгаа. Тэр нь би хоёр охины аав хийгээд явж байна. Тэр мэдээж хэрэг анхны охин маань олон 7-8 жилийн өмнө төрөөд анх тэр эхнэр маань хүүхдтэй болоо гэж хэлээд анх мэдрэх үед аав болох тэр мэдрэмжийг анх мэдэрч ирсэн санаж байна. Аха. Маш их хариуцлах. Маш их хариуцлах тий. Одоо ганцаар авш болсон. Зөвхөн их нартайгаа жаргалтай сайхан цаг биш болсон. Энэ хормоо дээр нэг цоо шин амтруулж байгаа. Тэр амийг яаж хайрлаж, яаж хөтөлж тий, яаж зааварчилж, яаж хүн болгоход нь тусалж авч явах аа гэдэг тэр асар том ачаа нуруунд дэр боож ирснийг би санаж байна. Тэгээд нэг л тийм хүнд те мэдрэмжтэй хүнд сайхан юм шиг тэгсэн мөртлөөс хүнд мэдрэмж. Гэхдээ яг тэр үедээ бол охиныхаа нүрийг хараг уучраас хүүхдтэй байхыг хайрыг мэдрээгүй үедээ бол аюу хүнд ачаа юм шиг санагдчихэнтэй. Тэгэхээр мэдээч хэрэг сүүлийн үед нэг хоёр охинтойгоо машинд хоёр ёо хичээлэн дараад гэрээс нь очиж машинтайгаа аваад хоёр охинтойгоо ер нь гэрлүгөө явж явах замдаа нэг удаа тэр үед ажилласаа болоод айгүй их ядарсан хэцүү хүнд байх үед хоёр охин минь юм асуугаад байсан чи хоёр охинд гондоод ууралж исэн тохиолдол баг. Тэгээд уурлаад хоёр охинд айгүй тухайн үед хэлэх ёсгүй ганц хоёр үг хэлсэн л дээ би. Тэгээд гинт өөрийгөө болохгүй болж байгааг тэр үед яагаад ч юм бэ мэдрээд хүүийн нэр бий болж байна. Би ч одоо аав нэж би чи энэ хоёр хүүхдийн энэ хоёр охины жижиг охины би чи хүүхэд нь биш шүү дээ гэж бодоод. Тэгээд хоёр охиноо ээждээ гэртэнд болгочаа төр зур би ээж дээр очичаа тэрийгэд буцаж яваад буцах замдаа бодсон чи. Заримдаа бид нэр ядарснаас болоод дэндүү их нэг ачааллаа үр хүүхдэд дээрээ авчих гэдэг нэг тийм мэдрэмж төрсөн л дөө. Тэр би энийг яагаад ярьж байгаа юм бэ гэхээр аав гэдэг бол ер нь бол баг хүчтэй байх хэрэгтэй. Баг хүүхдүүдийн халамжаа үзүүлэх хэрэгтэй, баг хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэрнийг нэг тийм айгүй хайрын цанаас ундрах хэвээр, хүч чадлын цанаас ундрах хэвээр гэсэн мэдрэмж зарим үед бид нар ядрах үед байхгүй болдог тийм. Тэр үеэ эргэж санахаар одоо бол тийм өөрөөр хэлбэл аав гэж бодогдохоор айгүй хариуцлага хүнд ачаа тийм. Хүч чадал, мэдрэмж хүүхдүүдээ ямар ч одоо болцолгүй тийм, ямар ч нөхцөлгүй хайрлах хайр тийм зүйлсүүдийн тухай бодогдчихин, тийм зан чанаруудын тухай.
За энэ нэг юм ярив. Нэг ингэсэн гинэ. Нэг нөхөр Есүсийн чуулганд ороод тэгээд ороод хүмүүсийн нөгөө залбирж байгаа, дуулж байгаа энэ төрийн сонсоодсон чинь хүмүүс нь ерөөсөө аваа л гэсэн юм. Аваа ингээл чанг чанг дуурцгаагаал тий. Тэгээд нөгөө хүн чинь бодож байгаад за надад чамаар одоо залбирах юу аав маа байх вэ штэ. Нөгөө та гараа өргөснө ээжээ гэж залбирсан гэж байгаа. Тэр яг энэ нэг юм хошин яриа л да. Эндээс яг нэг юм шууд л асууя тийм ээ. А ер нь Есүсийн чуулганд хүмүүс яг Христэд итгэдэг хүмүүс тийм ээ. Бурхныг аава гэж дууддаг юм уу?
Тийм. Бурхныг аава гэж дууддаг.
Тэгэхээр түрүүн бидний ярьсан нөгөө нэг аав хүн чинь бас хариуцлагатай гэж хэлж байгаа шүү дээ. Эцэг гэж үг бол өөрөө их хүчтэй үг. Үүргэн хүртэл тун хүчтэй. Эцэг хүн хүүгээ хооллож, ундаалж, хайрлаж, хамгаалж, зөвлөж, чиглүүлж, сахилгажуулдаг. Бурхан тэгвэл өөрийгөө бидний эцэг гэж хэлснээр яг энэ бүхний хийдэг болж таарчна.
Тийм, Бурхан Бурхан бол Библиэд бичгдсэнээр тий? Нэгдүгээр нь Бурханыг яагаад Христэд итгэгч нар аав гэж дуудаж байгаа шалтгаан нь тэр бол ам амьдралыг өгдөг гэж Библи хэлдэг. Ам амьдралын их сурвалж гэж. Тэр бүх амийн их сурвалж үүднээс бүх ам амьдралыг бүтээсэн бүтээгчийн үүднээс ерөнхийд нь тэ бүх бүтээлийн их сурулж эцэг гэж нэрлээд тэгээд тэндээс аваа гэж дууддаг. Ялангуяа хуучин гэрээнээс библийн бичгдсэн еврейн ард өмдө өгсөн хуучин гэрээнээс ахуулаад шинэ гэрээний бүх газруудад аав гэдэг энэ ерөнхий нэрээр нь дууддаг байсан. Харин энэ ерөнхий нэр нь харин шинэ гэрээний Библийн шинэ гэрээ бичигдэх үед Есүс Христ амьсан бурхан газар дээр бууж ирээд бурхантай харилцагддаг цоо шинчилсэн шинэ өнцгөөс нь аава гэж арай өөр өөр илэрхийлсэн илэрхийлэмжээр дуудах болсон. Тийм учраас Есүс Христэд итгэсэн бүхэн түүний нэрээр бурханд үрчлэгдсэн түүний хүүхдүүд гэж шинэ гэрээний номон дээр бичигдсэн байдаг. Тийм учраас Христэд итгэгч нар Бурхантай Есүс Христэд итгэх итгэлийнхаа улмаас онцгой нарийн нягт тийм харилцаатай болсон гэж үздэг. Тиймээс Христэд итгэгч нар чуулганыхаа зан үйлийн хүрээнд тийм Бурхныг чөлөөтэйгээр аава гэж залбирах тийм онцгой эрх өгсөн гэж итгэдэг учраас залбирдаг.
Тэнд яг тэгээд залбирнгууд юу юм санагддгүү? Өмнө нь анх одоо жишээ та Есүс тэтгээр яг тэгж залбирх болонгууд эсвэл тэгж дуудах болонгууд ямар санагдчихсэн? Яаж дасв тийм ээ? Мэдээж бас эвгүй байсан болов уу гэж би бас бодоод байгаа.
Тийм шүү дээ. Тэгээ биднэрийн урд нь итгдэг байсан шашин итгэл үнэмшилд Бурхныг аваа гэж дуудах нь ховор тий. Тэгээд та хоёр маань ч гэсэн надад дуур нөгөө бэлтгэх боломж өгөх үед би ч гэсэн бас нэлээх материал харлаа. Бусад шашнуудад Бурхныг аваа гэж дуудах. Тийм юу
байхгүй ч дээ.
Айгүй ховор тий. Айгүй
ховор. Юу нь байхгүй.
Байхгүй тий. Аз ерөнхийдөө Авраамийн шашин гэж нэрлэгддэг тий. Христ итгэл юудаизм исламын шашнууд заримдаа Бурхныг аваа гэж дуудчихдаг тий. Тэнд нарийн тодорхой хэмжээний ялгаанууд байгаа л да. Тэгэхээр ийм учраас анх Бурхныг аваа гэж дуудахад айгүй эвгүй мэдрэмж төрж байж болох юм. Гэхдээ миний хувьд бол мэдгүй анханасаа тэгэл залбирал эхэлсэн би бол тэгж залбирах боломжтой гэж итгэсэн. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний бас Бурхныг бүх бүтээлийн бүтээгч төгс хүч чадалтай хаа Бурхан гэдэг итгэлд тодорхой хэмжээгээр миний амьдарч ирсэн соёл байсан юм шиг гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл тэгэхээр би урд нь Христ итгээгүй байхдаа ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр сүсгэлэн залбирдаг л байсан л та тэг байгаль байгалийн цаана бүтээгч хийзэн байгаа тэр ер бусын сүнстэй би холбогдох хэвээр тий тэг залбирах хэвээр гэдэг нэг тийм ойлголт байсан учраас өөрийн мэдлгүйгээр заримдаа хүн хэцүү үед заримдаа амаргүй үед зэрэг залбирах тохиолдол байна. Тэгэхээр Библи бол үүнийг айгүй нарийн нар тайлбарласан тий Бурхан бол бүх зүйлийн бүтээгч. байгалийг бүтээсэн, урд гарагсыг, сансрыг бүтээсэн. Тийм учраас бүтээгч хин улмаас аваа гэж дууддаг. Түүнээс гадна түрүүн тайлбарлсан шиг те Библиэлд маш олон зүйрлэл Есүс Христийн заасан сургаал сургаалууд дээр тийм маш олон зүйрлэлүүд байгаа те. Бурхныг өдөр тутмын амьдралд үрийн аав гэж дуудах боломжтой тэгж зүйрлж заасан сургаалууд их байх. Тэгээд тэндээс тэг үр хүүхдтэйгээ хайрын харилцаагаар холбогдож байгаа аавар хүмүүн төрлөختөнд бурхны зан чанарыг илүү хилэрхийлэх боломжтой тийм хэлбэр нь байсан болов уу гэж би одоо судлаачийн зүгээс л гарч байна л да.
Тэгэхээр энэ талаар ер нь бол нэвтрүүлгийн хандвар нэлээд дэлгэрүүлж ярих байгаа тийм. Тэгэхээр юуны өмнө таны одоо өмнө нөгөө нэвтрүүлгүүдээр одоо мэдчихэл санджин л да нөгөө гэрчлүүд хаолж байгаа хэрэг тийм ээ. Баг насандаа одоо баг залуу насандаа одоо христтгэлийг христтгийг хүлээж авсан. Христ итгэлтэй болсон гэдэг. Тэр үед таны одоо бодож исэн энэ аав хүний талаарх бодол итгэл одоо энэ христтгэлтэй босны дараа тий христтгэлээр ирсний дараах энэ бодол хоёрын ялгаа зөрөө хэр одоо зөрөөтэй байв том байв тийм ээ. Энтлээс бас яриад.
Би нэг удаа цуглааныхаа нэг пастортай Монгол пастор залуутай ярьж ирсэн. Тэгээд тэр пастор маань цуглаанд маань цуглааны маань ахлагч эмэгтэйтэй нэг залуу суугаад тэгээд тэр залуу хоёр хүүхдтэй болоод тэгээд арх ууж явж байгаа автын ослолд ороод нас барсан байсан. Тийм нэг хүнд үе байсан байна. Тэгээд тэр гэр бүлийн талаар бид чуулган бас яаж туслах уу тээ. Чуулган бэлэвсэн эмэгтэйчүүд туслах ёстой. Яаж халамжлах уу? Тэр талаар бид хоёр ярилцаад ер нь бол ямар байдлаар туслах боломжтой вэ? Тэр талаар ярилцаад явж явах үед тэр пастрын нэг хэлсэн үг миний толгойд одоо тогтоод үлдсэн. Одоо болтол байдаг л да. Тэр юу тэр пастр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ямар хариуцлагагүй залуу бай гэж. Эцэг хүн болчоод те арх хугаад машин мэрэ явж идэг. Тэгчээд одоо энэ хоёр жоохон хүүхдийг яаж амьдр гэж үлдээж байгаа юм гэж. Тэгэнгүүт тэр нь надад яг айгүй гүн жинтэй тусан шалтгаан нь бас яг тийм байхгүй. Заримдаа аавуудад бодогддог те би энэ хоёр хүүхдийг хөлийн дөрөөнд хүргэж
гарын ганцхан.
Гарыг нь ганцхан хүргэж өнгөрөх. Тэр чи аав хүний хариуцлага өстой өвччих болохгүй хариуцлага тэнд байга гэсэн үг аах байхгүй. Тэгтэл харамсалтай нь өнөөгийн олон монгол залуучууд энэ аав хүний үүрэг хариуцлагаа ухаарч чадахгүй яваад байна шүү дээ тий. Үр хүүхдээ гаргаад тайцсан баас шиг хаяал алга болж шүү дээ. Ер нь болт юм биш үү? Ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. Тийм ч учраас ямар сайндаа би бол монгол ээжүүдийг аягүй их хүндэтгэж аягүй их хайрлах ёстой гэж боддгийн. Монгол эмэгтэй хүн бол үр хүүхдээ хайх нь аягүй ховртой. Тэгтэл ир хүмүүс бол аягүй амархан орхоод аягүй амархан хаяад яваад аа. Тэгээ тэр байтугай тий үр хүүхдийнхээ тэр юм ганц би даасан эмэгтэй те үрэх толгойсон эмэгтэй үр хүүхдээ өсгөж яхад мөнгө төгөргөөр туслах битийл бүр дээрээс нь дарамт болоод явж байгаа зөндөө л эцгүүд байна. Тэгэхээр энэ нийгэмд байна эцгүүдийн талаар ямар нэгэн тийм хариуцлага ямар нэгэн суралцах хэрэгтэй зүйл алга байна л гэж бодоод байна л да тий. Тэгээд тийм ч учраас нөгөө Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамагийн хэлсэн үг надад айгүй их бас чухал зүйлийг бодогдуулсан үг хэлсэн мэдэг. Барак Обама яг Facebook дээр явжсэн л да үнэн бодлыг нь би мэдэхгүй. Гэхдээ Барак Обама хэлсэн л гээл заримдаа бас хэлээгүй юм хэлүүлчихдэг тохиолдол байдаг. Тэгэхээр Барак Обама юу гэж хэлсэн гэхээр эцэг болох айгүй амархан гэж. Гэхдээ эцэг байх нь айгүй хүнд. Өөрөөр хэлбэл нөгөө төрөний миний ярьсан хариуцлагуудын тухай яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр би бол урд нь аав хүний талаар яг Христэд итгэхийг байхдаа аав хүний талаарх миний ойлголт тийм сайн байсан гэж бас хэлж чадахгүй. Би аавасаа сурсан. Манай аав тийм мууч хүн байгаагүй. Амьдралд цаг цэлийн тий нийгэм өөрчлөлтсөн хүнд үед туулсан бас арих ч ихсэн их уудаг байсан. Хариуцлагагүй загнадаг үе их олон байсан. Тийм учраас тэр хүнээс сурсан зүйлэрээ л би аав байх ёстой гэдэг ойлголтоо ойлгож ухаарч явж. Гэтэл дараа нь харин христтгэгч болоод Библийг судлаад гэр бүлд эцэг хүний хүлээх хариуцлага ямар байдгийг ямар хөө байх ёстой тэр зүйлсийг үдэг ойлгоод ирэхээр маш олон зүйл бодогдож байгаа юм байна. Ялангуяа гэр бүлд аав хүний байх ёстой үүрэг, аав хүний хүлээх ёстой зүйлс шүү дээ. Тэдгээр зүйлсүүдийг хийгээд эхлэх юм бол үр хүүхдийн амьдралд ч гэсэн ямар их өөрчлөлт, ямар их олон нандин зүйлс байж байгаа нь би зүгээр өөрөө охтодоос харахаар л харагддаг л да. Жишээлбэл том охин маань одоо айгүй том. Гэхдээ том охинтой миний харилцажсэн харилцаа маань дөнгөж анх хүүхэд гаргаал уучраа мэдэхгүй те. Охинтойгоо харилцаал явж исэн харилцаанаас хоёр дахь охинтойгоо харилцаж байгаа миний харилцаа шал өөр байгаа даа.
Туршлагдсан.
Туршлагдсан ч баах арай илүү те аа байхын нөгөө хариуцлага үүрэгт суралцсан ч байх гэж боддгий. Одоо миний хоёр дахь охин над дээр гүгэд ирэх үед ямар их өөртөө ихтэй харагддаг байхгүй аавтай харилцах харилцаанд. Аав намайг юм асуухад үгүй гэж хэлэхгүй. Өдрөө нараад юм ихэ те надтай тоглох гэж асуувал тоглоно те. Тэр өөр хэлбэл хүний охины охин хүүхдийн өөртөө итгэх итгэл ч гэсэн аавтай харилцах харилцаанаас ямар их нөлөөлж байгааг хард. Манай том охноос арай өөр байгаад байгаа байхгүй. Багаса би нөгөө баг охиныг нь тий өөрийгөө илэрхийлэхдээ өөр автагаа харилцах харилцаанд нь арай илүү анхаарал тавьсан юм болов уу гэж одоо зөвөр бодогдоод байдаг. Тэр тиймэрхүү байдлаар харахаар гэр бүлд хэцэг хүний үүрэг ямар их чухал юм бэ тий. Аав хүн байх өөрөө ямар их хариуцлагатай үүргүү тий. Тэгэхээр тэрнийг суралцаад явж гинэ л гэж хэлэхээр байна. Тэгэхээр өдрөөс өдөрт ч гэсэн улам илүү туршлагач жаа.
Тэгэхээр хоёр талтай юм бол их сонсогд чинь тийм ээ мэдээж. Аав хүмүүс бол хариуцлага их алддаг юм байна, тийм байна, юм байна. А бас аав хүмүүс бол тийм байх хэрэгтэй. Тэгээд хариуцлага хүлээх юм бол бас дэжгүй байж болж байна. Тэгэхээр бурхны хувьд л асууя л да. Бурхан яг энэ одоо жишээ нь сайн талуудын цоглуулсан тийм аав шиг, тийм аав ухраас ингэж өөрийгөө зүүрлээд энэ эсвэл одоо юу гэдэг. Яг нэг тийм хариуцлага алддаг зүгээр нэг энгийн хүнээр ч юм уу төлөөлүүлээд ийнө гэдгийг та нэг ялгаад хэлээд өгөөч.
Бурхан бол төгс төгөлдөр гэж Библи хэлдэг. Тийм учраас Бурхан бол төгс төгөлдөр аа. Заримдаа бид нар төгс төгөлдөр биш. Аа байх үеч байна. Тийм аавтай байх үеч байна тий. Баг багтаа хүчрхээлдэг, зоддог, зовоодог тийм аавуудтай байна. Хүмүүс бол Бурханыг аав гэж дуудах заримдаа хэцүү байдаг тухай. Зөндөө олон хүмүүс ярьдаг, гэрчлэл бичдэг. Аа тэгтэл заримдаа бас Бурханыг бид нар хитрхи сайхан аав шиг зураглах бас боломжтой. Гэтэл бас тийм биш. Бид нар заримдаа Бурхныг яг Санта Клаус шиг тийм нөгөө өвлийн үгэн шиг тийм хүрээд очихоор бүх зүйлийг нь өгдөг
тийм
хүссэн болгоныг нь өгөөд үүдэг аав шиг төсөөлдөг. Гэтэл бас яг тийм биш. Бурхан бол хайраараа биднийг зааварчилдаг, хүнд хэцүү үед газарчилдаг, тийм буруу хийх үед сануулдаг яг тийм аав гэж бас би тэр талаас нь хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл амийн эцэг мөртлөөсөө харанхуй гимнүгэлтэй хүнд амьдралаас бас салахын тулд бидний амьдралд сахилгажуулт өгдөг талыг нь би бас татдаг шүү дээ. Тийм дээ. Сайн аав хүүхдээ гойх үед тийм хүүхдээ гойх үед хутга гойх үед нь хөхгүй тийм биз дээ. Өдрөд тутмын харилцан. Библи яг тэрнтэй адилхан тийм жишээгээр бурхны зан чанаруудын тухай ярьдаг. Жишээлх юм бол тэгээ үр хүүхэд нь аавааса сайны гойх үед аав нь үр хүүхдэд могоо өхүү тэг хилэн цорхоо өхүү гэж Библи тийм сургаалц зүйлдер ярьдаг. Тэгэхээр бас нөгөө буяа чиний асуултанд хариулж байгаа шигтэй. Бурхан бол сайн сайхны төгс төгөлдөр гэж хэлэхэд бас хэцүү байхгүй. Тэ заримдаа бид нар тэгж төөрөлдөг тийм. Сайн сайхан аав бол бидний хүссэн юм болгоныг өгнө гэж.
Гэтэ ер нь бол яг стандартын үед бол яг сайн эцэг хүний стандарт байна гэж хэлэх гээд байна шүү дээ.
Тэ стандартын үед бол сайн эцэг хүний стандарт байна тийм. Хэрэгцээгүй зүйлсийг нь анхааруулах хэрэгтэй тий. Бузар муугаас холдуулах хэрэгтэй.
Тэр буруу юмд нүгэлэхгүй орхидггүй сахилгажуулдаг юм.
Тэр энэ дэр айгүй нэг тийм сайн талууд маш их байгаа байхгүй юу? А гэхдээ нөгөө талаар бас сөрөг утгууд байна. Жишээ нь юу гэхээр одоо нийгэм дээр хүмүүсийн одоо ойлголтоор бол үнэхээр л одоо тийм христгэлд одоо хүмүүсийн хувьд одоо бурхны тэр аавын зүрхсэтгэл үнэхээр тийм гоё юм бол ягаад хүмүүст тийм ойлголт одоо сөрөг ойлголтууд нэгэн дээр өгөгдөд байна. Одоо жишээ нь энэ дэр нэг юм шиг байна л да. Юу гэхээр одоо нэг хүн энэ Facebook-ийн юун дээр байсан л да. Нэг хүн хэдэн хүүхдүүдээс асуусан цуглаанд явдаг хүүхдүүд юм шиг байгаа. А чи аавда хайртай юу гэсэн чинь би бурхандаа аавас илүү хайртай гэж хэлсэн байгаа. А тэгвэл аав чинь там дунуул яах вэ гэсэн. Тэгвэл тэр хүний сонголт л мэдэн дээ гэсэн иймэрхүү байдал гэсэн. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдүүд залуучдын хувьд энэ бурхан аавыг аав нь өөрийнх нь одоо аав ээжээс илүү байх ёстой гэсэн ойлголт яваад байна уу? Энэ тал дээр та юу гэж хэлэх вэ? Нэг ийм ойлголт яваад байна л да.
Айгуу тийм.
Яа тэнд энийг яах
вэ? Нэг бол тим, нэг бол үгүй гэдэг тим нэг айгүй эсрэг цүссэн ойлголтын тухай ярьж байна. Би бол бурхан тэг залбирдаг шүү дээ. Бурхан минь надад ийм аа, ийм ээж өгсөн баярлалаа. Өөрөөр хэлбэл арай илүү ерөнхий харж ийн гэсэн үг тий. Бүх бүтээл, бүх амийг бүтээгч бурхан. Аа бид нар урд нь бий болж шилэх юм бол юу бах та тий итгэдэггүй үл итгэгч тийм атеист гэж ярьдаг тийм бах үед би бол санамсаргүй төрсөн л гэж ойлгож явсан тий санамсаргүй гэтэл христ гэл бол тэгдэггүй шүү дээ энэ намайг анханаас нь энэ хоёр хүний өрөөхд байхаар төлөвлөлчихсэн байсан гэж бид нар итгэдэг тийм учраас би аавынхаа төлөө бурхан маш их талархдаг ээжийнхээ төлөө бурхан маш их талархдаг тэр хоёрт ачлал инэрлээ үзүүлэх ёстой гэж боддог тий өрөөхдийнхээ өрөөхдийнхээ хувьд үүр хариуцлага аав ээжийнхээ өмнө үүрэх ёстой гэж боддог. Тэр талаас харах юм бол миний хувьд бол нэг тийм эсрэгцээ, тийм одоо юу гэдэг илэрхийлээд авах шаардлага байхгүй л гэж үзээд. Уу яг гоо заримдаа нөгөө цуглааных нь сурах жага байдал тий. Заримдаа тийм нэг сонин гач маягийн сургаалуудаас болоод юу гэдэг. Чи аавсаа илүү байх ёстой, ээжээсээ илүү байх ёстой ч юм уу тийм харьцуулсан сургаалууд байхад байдаг гэж магадгүй.
Тэгээ би сайн энэ комментиг уншиж байхдаа нэг юм саналалд. Тэгээ хүү үед юу гарч үлээ явж исэн. Нэг чуулганд явдаг айгүй сайн итгэх шүүхэд одоо бурхандаа 11 өрөх өстөө гэл тэ. Өөрө гэр бүлтэй олцсон. Тэгээл тэнд аав ээч нь айгүй тийм ядуу зүтгэ хэцүү амьдралтай байгааддаг. Аав ээжтэй одоо туслахгүй жиж тэр одоо мөнгөл одоо бурхандаа өргөх өстөө гэл айгүй сайн өргөөд идэг. А тэгээд өөрсдийнх нь одоо аав ээж өстөө хүрх өстөө тэр тусламжинд хүрч чаддаг уу? Нэг юм одоо нэг түүх санагдсан юм л да. Тэгэхээр ер нь бол бурханыг одоо өөрийнхөө төрсэн аав ээжээс илүү хүндэлнэ. Гэж одоо байх уу? Өөрийнхөө аав ээжийг хүндэлтгэж юу яаж чадахгүй байж одоо нүдэн дээр нь байгаа тийм ээ хажууд нь байгаа. Тэрнээс илүү одоо бурханыг илүү хайрлаж хүндэтгэнэ гэдэг ийм ойлголт.
Уу яг зүгээр магадгүй очлоо. Нөгөө хүн би одоо юу гэдэм христтгэлийг өмөрөх бол би ч одоо бүтээгч бурхныг өмөрөх бол оролдод баймарг байна те би одоо тэгж чадахгүй шин итгэхгүй юм бол итгэхгүй те бурхныг би бол байгаа гэж өмөрч чадахгүй байвал бурхан оршин л байгаа тэгэхээр би зүгээр өөрийнхөө амьдралд мэдэрсэн зүйлсээ л хуваалцах зарим хүмүүс эсэргүүцээд байхад нэг тийм юм амьдрал нийцгүй жишээнүүдийг заримдаа гаргаж ирдэг те нэг л бурхандаа өргөл өргөн гэж аав ээжтэй туслахгүй байх ч юм уу тийм амьдралыг
зохиож зовцох чинь гэдэг.
Тий, зохиож гаргаж тий нэг тийм өгнүүд байгаа тий. Бурхныг хүндэтгэхээр аав ээж хүндэтгэв ч юм уу тий ингээ заавал ингэж харьцуулж.
Чи одоо бурхан мөрхөн гэж ярьж дэрдээ байгаа ээж байгаа
шиг юм
чи.
Тийм нэг юу гэдэг амьдралгүй тийм нэг аргумент марган гаргаж ирээдээ тийм бол гэж би бодоод байдаг юм. Яагаад гэхээр энэ миний үнцэг шүү дээ. Миний амьдралыг алж байгаа үнцэг тий. Би библийг дагаад Христэд итгээд бурхан эцгээ хайрлаад амьдрах үед Библиэд надад юу зааж ийнхээр ажи аав ээжийг хайрлах ёстой. Бусдад өгөх ёстой. Аав ээждээ өгөө зогсохгүй тий ядууд орд хүмүүсийн амьдралч тусламж дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Тэдэр энэрнгүү зан чанарыг миний амьдралд сургаж суулгаж ийнү гэж би хардаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тий одоо юу гэдэг нэг аливаг тийм нэг хуульчилсан легалистик маягаар тий авьжтэй тусгаас өмнө одоо чуулганда өргөл өргөх хэвээр яг тэгж харагдахгүй байхаа л гэж би хэлэх гээд энэ ер нь бодит амьдрал дээр тийм биз дээ. Авьж нь үлсэд явж явах те хаяад чуулган руугаа мөргөл өргөл өргөн гэдээ явж ивэл тэр хүний сэтгэлгээнд л жоох асуудал байндаа л гэж би хэлэх гээд байна л да. Сэтгэлгээнд л жоох.
За тэгэхээр
зөндө бид нар тэгж ирүүл бос ууч юм уу тийм. Тэгж л.
Тэгэхээр би бас одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүсээс асуумаар байна л да. Тэгэ таны хувьд яг энэ аавын талаарх ойлголт яг энэ ихтгэл өмшөл эцэгхээс чи илүү байр суурь байх хэвээр юу энэ тал дээр та ямар байр суурьтай байна санал нэгдэж гин үү эсвэл санал нэгдэхгүй өөр өнцгүүд байвал бас та биднэр одоо 89 83 104 5 гэсэн утсаар мессеж хэрүүлж болно за мөн нэвтрүүлгийн шууд утас 1146 1045 гэсэн утас руу шууд холбогдож болно шууд ороод ирж болно тий Тэгвэл сонсогчдын бас саналыг бас сонсомоор л байна л да байр суурийг
тий одоо Яг сайхан амьдрахад тусвална гэх юм бол бурхныг багсах шүтээр явхад буруу нь юу байх вэ гэж олон хүн бол хэлэх байх тийм үү. Харин эцэг болно, аав нь болно гэхээр хитрхи гүн холбоотой болчих гээд байгаа юм биш үү? Таяа гэж бодож байна. Тэгэхээр заавал ингэж гүнзгий гэдэг юм. Тэрний орон зүгээр сайхан ингээл яг хаяада залбирул залбираад ингээд явж иж болтгоо мөө гэсэн нэг юм.
Яг заавал хүмүүсийн аав гэж өөрийгөө хэлтгээд байгаа юм тий.
Тий аав маав гэж арай л нэг хошууд юмсай л арай нэг ойрыг болох гэдэг юм шиг. Тийм ойлголт нь.
Мэдгүй. Наад асуултч баг хариулт чадхаа боллоо шүү. Одоо юу гэдэг нэгсэн доо наа чи одоо Христэд итгэдэггүй хүн Христэд итгэгч хүнийг л ийм амьдар гэж зааж байгаа хэлбэр болж таарлаа тий. Өөрөөр хэлбэл тий урдлын итгэжсэн итгэл үнэмшлэр Христ итгэлийн итгэж байгаа хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг хараад тодорхой хэмжээгээр шүүмжлэх тийм байр суурьтай байгаа хэлбэр тий.
Ер нь өөр нөгөө
үзсэн. Заримдаа би яг тэгдэг байхгүй. Заримдаа бид нар итгэл үнэмшлийн талаар хитрхийн амархан ярьж гадтайдаг тий. Ер нь бол. Одоо жишээлх юм бол би бурхны шинж дүүнийг чи жоохон баг шүт гэдэг бол уурлах нь биз дээ надад тийм биз дээ. Энэ шүү дээ чи өөрөө хийш нэг шүт чи үдтэй миний юм руу би тий оролц гэдэг ч юм уу тий. Тэр талаас нь хэлэх байх тий. Тийм учраас би бурхны шашин будын шинжтэй хүмүүс бөмбөрглийн шинжтэй хүмүүс нэг тийм амир шүмжээр хармааргүй санагтаад байдгийг. Яг л би яг тэр мэдрэмжээр нь ярьж чадахгүй шүү дээ. Христ итгэл бол өөрийн сургаж байгаа сургаалын дагуу амьдарч байгаа хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Тэд нар өөрийнхөөрөө залбирч ийн өөрийнхөөрөө зан үйлээ гүйцэтгэж чинь. Тэгээ тэдрийг тэгээ толгоогоо угаасан мэдрэл муутай. Тэгээ тэр мөрөг нь хэлэхээсээ өмнө жоохон сонирхоод үзэх гэдэг юм хэрэг багтал та тийм. Энэ хүн яагаад ингэж хэлээд байна? Өөрөөс нь очиод асуухгүй тийм найз нөхдөөс чи яагаад тэгж амьдраад байгаа? Яагаад ингэж үзээд байгаа? Тэд нар чи өөрсдийнхөө итгэл үнэмшил шашин номынхаа дагуу хариулах ба. Тэр ийм үүднээс боо яви наатаа жариулж чадахгүй гэж хэлэх гээл юм л та. Тийм биз дээ. Энд чи би өөрөө бурхантай харилцах харилцаанда бурхныг аав гэж хүндэтгэж чинь түнтэй харилцах харилцаа энэ ч өөрөө нандин зүйл шүү дээ тийм ариун нандин зүйл. Энийгээрээ би өөрөө ихтгэлийн зам үйл илэрхийлж.
За тэгвэл бидний эцгүүд одоо бидний төлөө олон зүйл хийсэн байдаг тийм ээ. Мэдээж таач гэсэн охтуудынхаа төлөө олон зүйлийг хийсэн баг. Бурхан тэгвэл яг Тэнгэрлэг эцэг гэж хэлж байгаагийн хувьд бидний төлөө яг юу хийсэн юм бол хамгийн чухал нь.
Библийн хамгийн чухал гэж мэдгэж бид нар үздэг Иохан 3:16 дугаар ишлэл байгаа тийм. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул царын ганц хүүгээ бидэнд өгсөн. Тэгэхээр хэрвээ Бурхны гэр бүлийг эцэг хүүгийн нандин харилцаатай байвал хүүгийн амиа загалмай дээр цовдлуулан байж Бурхан биднийг гэмт биднийг хайрлахаар өөрийн гараа сонгосон гэж Библи хэлж байна. Тэгэхээр эн тэнгэрлэг үннийг ойлгож байгаа хэцүү л дээ. Юу гэдэг нь бурхан хүүхдтэй байсан тэр хүүхдийн амийг загалмай дээр цовдлуулсан түүний улмаас хүн төрлөختөндөө харилцах харилцаа тай болохоор хайрлсан гэж зордөг энэ харилцааны улмаас бурхан хайрлсан учраас бид нар тэр бурханы хайраар үрчлэгдэж бурханы хүүхэд болсон учраас бид нар бурханыг аава гэж дуудаж байгаа гэж Библи өөрөө тайлбарлав. Тэр итгэл үнэмшлэр Есүст итгэх болсон хүмүүсийг Христэд итгэгч нар боё итгэгчд гэж хэлж байгаа те итгэгч нар. Тэр итгэгч нар бурхныг ааваа гэж дууддаг.
Тэгэхээр гол юм нь бол яг одоо хүүгээ өгсөн. Есүс Христийн дэлхий дээр ирсэн тэр гол юм нь болоод байгаа юм байна тийм ээ.
Тий, бодит хайрын үүс гэж Библи өөрө хэлдэг. Хайраа харуулсан бодтой үүс.
Тэгэхээр би яг нэг дараагийн асуултын жишээ нь онлын хувьд ямар нарийн холбоо зүйлбэгээр бид нар одоо бурхны хөтөд болоод байна гэсэн асуулт байсан. Тэр ер нь бол бас ойлонд нь л хариулчих шиг боллоо тийм ээ.
Уу яг хоёр юм ярьдаг Библи. Яагаад бид нар бурхны хүүхэд болсон юм гэж. Нэгдүгээр хин би төрүүнээс хойш хилээд байгаа нэг сэдв байгаа тийм. Бурхан бол амийн эзэн. Бүх бүтээлийг бүтээгч гэдэг үгнээс. Тэр биднийг бүтээсэн амь бидний амьдралыг бий болгосон хүний хувьд ерөнхийдлэн бид нар бурхан гэж дуудах шээ гэж нэгдүгээрт нь хэлж байгаа. Тийм ч улмаас хуучин гэрээнээс эхлээд еврейн ард хүмүүс бурхныг аава гэж дуудсан. Эзэн гэж дуудсан. Хоёр янзын хэлбэрээр бурхныг дуудаж ирсэн. Тэгээ бурхныг нэрийг нь хэлэх чи ирэхгүй Яхова гэдэг энэ нэрээр нэрлээ тэр нь эзэн аав гэсэн утгаар дуудаж ирсэн боловч тэд нар заримдаа бурхныг шууд энэ тотончлсон аав гэдэг хэлбэрээр дуудах ирэхгүй гэж өөрсдөө үзэж ирсэн. Тийм нандин шүтэн нандин бурхан гэж дуудаж байна. Гэтэл энийг нь яасан бэ гэхээр бидний Христ итгэлийн үндэслэгч бидний итгэлээр хүний биеийг өмсөж ирсэн бурхан болох Есүс Христ өөрт нь итгэж өөрийг нь дагалдагчдад юу гэж зааж эхэлсэн гэхээр шууд бурхныг Абба гэж дуудаж болно гэж тунхаглаж ихэлсэн байгаа.
Абба гэдэг нь
тийм ч учраас еврейчүүд маш их уурлж ирсэн. Чи бурхныг яаж ингэж дуудаж чадчихна те Абба бурхан. Абба гэдэг нь арамаа хэлээр болохоор аава гэсэн үг. Тэгэхээр Монголын монголчуудын энэ аав гэж дуудаж байгаа энэ хэллэг ч гэсэн энэ эртний арамаик хэлний Абба гэдэгтэй их ойрхон сонсогдож байгаа шүү дээ аава тийм. Еврей хэлээр ч гэсэн их айгүй ойрхон дуудагддаг Абба гэж. Арамаа хэл рүү шилж. Тэр энэ аава гэж энэ дуудаж исэн энэ хэлбэр бол Есүс яг бодтойгоор бурхныг аава гэсэн харилцаагаар дуудаж исэн. Тийм ч учраас Есүсийн дагалдагч нарын нэг болох Паул, Илч Паул гэдэг хүн та нар Есүсийн дотор Есүст итгэх итгэлээр Бурхныг аав гэж хэлэх эрхтэй болсон гэж Библиэлд хэлдэг. Тийм учраас Христэд итгэгч хүний итгэлийн тунхагт Бурхныг аав гэж дуудах хоёр янзын эрхийг өгч байгаа. Нэг нь болохоор бүтээгч бүх зүйлийг бүтээсэн Бурхны улмаас аав гэж хэлэх хэрэгтэй. А нөгөөдг нь Есүс Христийн аав учраас. Есүс Христэд итгэдэг шин хүмүүн төрлөختөн Бурхныг Есүсийн дотроос аава гэж дуудах боломжтой болсон. Ийм хоёр хэлбэрээр Бурхан бидний аав болсон гэж Христ итгэлийн судлал судар Библиэл дээр тэгж хэлж байгаа. Тэгж тайлбарладаг. Тэгж номлогчд номлодог.
За тэгэхээр эрхэм сонсогчтойд Монголын Евангелийн эвсэл төрөөс байгуулгын захиалгаар бэлтгэн хөрөг гэрүүлийн радио бэлтгэн хөрөгдөг баримтцрын нэвтрүүлэг шуудаар хүрч байна. За тэгээд яг одоо танд яагаад Бурхан өөрийгөө хүмүүсийн аав гэж хэлдэг вэ гэсэн сэдвэр Библийн одоо нэгдсэн сургалтын төвийн захирал Лувсан Гом өнөөдөр нэвтрүүлэгт хүрэгдэж оролцож байна. Ингээд хэсгийн хугацааны эрх зар сурчлага рекламны дараа бас эргээд эфиртэ уулзцгаая. За сонсогчданд Монголын Евангелийн эвсэл төрөөс байгуулагын захиалгаар Гэрүүлийн радио бэлтгэн хөрөгдөж баримжаар хөтлөх шуудар хүрж байна. За эфирт хөтлөгч Буя Магна ажиллаж байна. Яг одоо танд өнөөдөр яагаад Бурхан өөрийгөө хүмүүсийн аав гэж хэлдэг вэ гэсэн сэдвээр нэвтрүүлэг маань хүрж байна. За энэ сэдвтэй холбоотойгоор эфирийн шууд утас 1146 1045 гэсэн утасаар холбогдож байна. За мөн мессежээр 8983 1045 гэсэн утасаар бидэнд мессеж хариулж болно.
8983 1045.
За тий 1045 ил ойлгомжтойгоор хэлэх юм бол. За өнөөдрийн зочин бол Библийн нэгдсэн сургалтын төвийн захирал Лувсан Гом оролцож байгаа. Тэгэхээр сонсогч танд эфирийн утас нээлттэй байна. За мөн мессежний утасч гэсэн нээлттэй байгааг дуулахад
таатай
байна гэж. За тийм. За тэгэхээр төрүүчийн одоо нэвтрүүлгийн эхний хагас бол ер нь бол бурхан бол бүтээгч тий? Аав бурхан гэдэг талаар ярьж байна. Ингээд ярихаар хүмүүст нөгөө талын одоо бодол төрж орж эхэлдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр хэрвээ аа бурхан байд юм бол ээж бурхан байгаа. Тэ мэ? Эцэг их гэдэг нь бол одоо салгаж болохгүй зүйл гэж ярьдаг. Тэгж ойлгодог хүмүүс бол логикоор. Тэгэхээр өөрөө ирэхгүй одоо ээж бурханы талаар нэрээ ээж бурхан байд юм болов. Тэгэхээр яагаад ингэж байгаа гэхээр нийгэм дээр одоо бол ингээ гадуур бол ээж бурхан гэсэн одоо юм зүйл одоо ярьж тараадаг сурцч ухуулга сурчлага хийдэг хүмүүс маш их болоод байна л та. Тэрнтэй холбоотойгоор станаас ээж бурхан байх боломжтой юм. Энэ тал дээр та юу гэж бодож байна?
Христ итгэлийн шинжлэх ухаантай Христ итгэлийн судлал теолог гэж ярьдаг нэртэй Христ итгэлийн судлал одоо 2000 жилийн түүхийг аваад явж байна. Тэгэхээр 100-100-д өнгөрсөн 2000 жилийн хугацаанд 100-100-д агуу хүмүүсийн теологийн судлал энэ судлалаас бүгэнсэн олон дүгнэлтүүд байгаа л да. Тэгэхээр миний санаж байгаа тэдэн дунд нэг тунхаг бичигт нэг тийм дүгнэлт би уншиж байсан. Тэр нь
аа за
бурхан бол сүнс. Эрч биш, эмч биш. Ямарч хүүсгүй гендер. Тэр Библи бол нэг талаар бурханыг тайлбарлахдаа бурхан бол сүнс гэдэг. Гэтэ Библийг бурхны үг, Библи бичгдсэн соёл, тухайн амьдарч исэн орчинд тэдгээр хүмүүс бурхныг дуудахдаа дандаа ирэх үстээр дуудаж исэн дээ бурхан. Аав гэж. Есүс Христ ч гэсэн өөрөө бурхны талаар дуудахдаа ирэх үстээр бурхныг дуудаж исэн. Тэгээ зарим хүмүүс ариун сүнс нь юм бурхан юм биш үү гэж таамаглах тохиолдол байдаг. Гэхдээ хүүсээр нь үгийнх нь гэрэг хилэн ч гэсэн ир юм хүүс гэж байдаг л да. Тэгэхээр бурхныг дуудахдаа ир хүүсээр дуудчихсан бол ариун сүнсийг дуудахдаа саар мөхөөсээр дууддгийг өөрөөр хэлбэл ийм мөхөөс биш гэсэн үг. Тэр өөрөөр хэлбэл ариун сүнсийг бас ийм ихтэй гэж хэлэх боломжгүй болчих. Тэгэхээр ямар ч байсан нөгөө олон зуун жилийн өмнөх Библи судлаачдын үгнэлтээс бурхан бол ямар ч үүсгүй гэж үзэх юм бол бурханыг одоо ээж бурхан аав гэж бурхан гэж дуудах нь зохисгүй юм шиг харагдана. Гэхдээ Библийн өөрийнх нь дуудагдсан нэр томьёоноос харахад бурханыг аав, эцэг хүн, эцгийн зан чанартай гэж төрөөс ууш бид нараа ярилцсан тэр зан чанар. Гэхдээ энэ нүгээр зохисхгүй бас Библи дээр бурханыг ээжийн зан чанараар илэрхийлсэн илэрхийлэмжүүд бас их олон байдаг.
За.
Юугийн дахиад өндөгнүүдээ хамгаалдаг гэж шиг те. Би та нарыг хамгаалах гэж ямар яваа те. Хичээл зүтгэл гарваа гэж Есүс илэрхийлсэн дээр илэрхийлэмжээс Бурхны зан чанараас бас хайрлж халамжилдаг тэр зан чанарыг нь илэрхийлжсэн. Тэгээд хуучин гэрээний Исая гэдэг иш үзүүлэгчийн номон дээр те их хүн үр хүүхдээ мартдаг бол би та нарыг мартахгүй гэж тий. Өөрөөр хэлбэл бурхны өмнөөс тэр илэрхийлсэн илэмжээр их хүний илэрхийлжсэн тэр зан чанаруудыг бурхны зан чанараас бид нар харж болдог. Тэр зөвхөн дуудахдаа аав эцэг хүний илэрхийлэмжээр илэрхийлжсэн бол бурхан бас тэр хайрын зан чанарууд нь их хүний илэрхийлэмжтэй зан чанарууд нь байгаа гэдгийг бид нар харж байна. Гэхдээ сүүлийн үед яригадаг байгаа энэ гудамжинд одоо саяын айгуух гудамжинд хүмүүс хорхоохоо тань гэж хэлээд байгаа. Энэ Христ итгэлийн нэг гажирхуу урсгал байгаа, гаж урсгал.
За.
Судлаач хүний үүднээс бол энэ бол яг гаж урсгал гэж би бол шууд хэлчмээр байна. Энэ бол гаж Христ итгэлч биш, Христ итгэлийн холион бантан болсон нэг тийм урсгал ороод ирчихсэн Монголд.
Яагаад гаж гэдгийг гжиж байгаа вэ гэдгийг нэг товч үгээр та нэг тодорхой хэлээд яавал.
Солонгост үүссэн урсгал юм байна энэ. Тэгэд Солонгост байгаа нэг эмэгтэйг бол бурхан гэж үзэж байгаа. Ээж бурхан гэж үзэж байгаа. Магдгүй тэрэндээ хүмүүсийг бөмбөгнөр нь авч яваад мөргүлдэгч биш бил магдгүй. Тэгэхээр энэ эмэгтэй бол төгс хүч чадалтай бурхан гэж хэлээд ээж бурхан байгаа гэд тэгж ярьдаг нэг тийм урсгал байгаа. Энэ талар миний хувьд нийтлэлч гэсэн бичсэн. Тэгэхээр бараг интернетээ сайхан бол олдох хөө.
Нэгэнт юу ярьсных нөгөө сошиал ярьсных бас нэг аава та намайг ашиглаач гэсэн нэг зүйл явуулсан тийм ээ.
Нэг хэсэг чинь л өстой.
Тийм энэ дэр нөгөө өнөөдөр аава та намайг ашиглаач гэж хэлж байгаа хүмүүс чинь маргааш пастор нөстө юу ч хэлсэн бид нар бол өстой өгдөгөө бийгэл биелүүлэгтийн хүмүүс болж хувирж байна. Болгоомжлоор антер гэдэг хүмүүс бас их шуурж ирсэн. Тэр яг хөө энийг зүгээр энгийнээр аава та намайг одоо юунд ашиглаач гэдэг юм. Юунд ашиглаач гэдэг юм бэ? Одоо тэгж ярьж байгаа.
Христийн тийм дуунууд зөндөл байдаг л да. Аава та намайг ашиглаач, аава та намайг хэрэглээч. Зүвийн төлөө, нийгэм сайн сайхан авчрахын төлөө, ядууд дорд хүмүүсийг инэрч хайрлахын төлөө, өөрт минь зовлон бэрхшээл авчирсан цаваасан хүмүүсийг уучлж өршөөхын төлөө аава та намайг ашиглаач гэж. Энд Европт ч гэсэн тийм зөндөл дуунууд байдаг те. Аава та намайг сайн сайхны төлөө хэрэглээч, ашиглаач гэж. Яг нөгөө Монгол хэлний ашиглаач гэдэг үг нь өөрөө жоохон сөрөг утгатай учраас
ашиг
хүмүүст те
тэнийг
хүмүүст нэг тийм нөлөө үзүүлсэн юм шиг нэг эцэг талаас бид нар тэгээд байнгын сүм чуулганда Христэд итгэгч нар тэгж залбирдаг шүү дээ. Аава та намайг зүвийн төлөө хэрэглээч, ашиглаач, зүвийн төлөө та намайг сургаач, бэлтгээч те. Тэр өнцгөөс харуул одоо өнгөрсөн 90 оноос чуулган байгуулагдсанаас хойш одоо хүртэл 29 жил хүмүүс чуулгандаа тэгжил залбирч байна. Яг тэр дундаас нэг ганц нэг тийм ингээ камерт бичигдсэн юм нэг л ингээ цацагдгаар хүмүүс заримдаа эвертэй тулаа үзсэн юм шиг тэгж ханд хандлага байгаа баг. Тэгэхээр учраас
яг хөө цаад санаа нь бол зөвийн төлөө намайг ашиглаач гэсэн.
Тий, зөвийн төлөө. Нийгмийн сайн сайхны төлөө, хүмүүсийн амьдралд тусламж болохын төлөө, бусдыг уучлахын төлөө тийм зүйлсүүдээр бид нар залбирдаг. Бэж гэсэн тэгж залбирдаг. Тэгээд дээрэс нь түрүүний чиний хэлсэн нэг өгүүлбэр айгуу над дэмзэг туслаалтаа тэр өгүүлбэрийг цаашаа өргөжлүүлээд хариулъя гэж бодлоо. Ингэж залбирч байгаа хүмүүс пастор нь баг юу ч хэлсэн үг дуугүй биелүүлнэ гэсэн тим юм байхгүй шүү. Ягаад гэвэл Христ итгэгч нар бусад итгэл үнэмшлээс жоох ялгаатай юм. Бөө юу гэж хэлнү тэрнийг нь хийдэг хүмүүс биш. Лам багш юу гэж хэлнү тэрийн дагуу хийдэг хүмүүс биш. Христ итгэлтэй хүмүүс пастор юу гэж хэлнийг сонсоод шүүн тунгааж авах эрх мэдэл айлуудын өгөгддөг. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүс Библийн хэлсний дагуу хийх ёстой болохоос ш пастор юу гэхийн тэгж дах ёстой гэж ерөнхийдөө пастор сургадаг.
Тэгэхээр яг нөгөө бичигдсэн юм аа
Библийн тайлбарлаж байгаа. Тий, Библийн дагуу амьдрах ёстой христэд итгэгч нар. Өөрөөр хэлбэл протестант энэ бидний итгэдэг сүмч болгоны үүсэн шалтгаан тэр байгаа. Библи бол дээд эрх мэдл. Түүнээс пастор эрх мэдл биш. Тэр Библийн дагуу зөв амьдрна гэдэг Библийг дагаж амьдрах эрх мэдлийн дагуу амьдрах болохоос ш. Пастор юу гэж хэлсэн үү түүнийг дагаж амьдрна гэдэг айгуу тийм толгоогүй амьдрал чуулганд христийн чуулганд багхгүй. Өөрөөр хэлбэл пастрийн номлож байгаа үгс ч гэсэн Библийнхаа дагуу чуулганыхын хүмүүсээр хянагддаг, шүүгддэг гэсэн. Тэр пастор буруу номлох юм бол тий энэ чуулган нь тий энэ чинь Библийн дагуу номлол биш байж тээ гэж зарим хүмүүс нь хэлэх хэрэгтэй байдаг.
Наа давхар редактор
хэлж байгаа. Тийм чуулган тийм соёл бас байгаа.
Тэр энэ дэр бас нөгөө яг энэ итгэгчдийг бас хүмүүс ингэж ойлгодог байна шүү дээ. Тэгээд энэ дэр энэ одоо их сурвалж дээр бичнэ гэм комментүүд байгаа байхгүй юу хүмүүс сонсогчдийн одоо төлөөлөл болсон. Тэгээд энэ дэр бас нэг юм ба. Хэрвээ одоо итгэгч хүн тий одоо цааш нэг одоо сүм чуулганд явдаг дажгүй эмэгтэй байвал үнсэл үз. Хэрвээ тэр хүн чинь цагдаад мэдгэдэх юм бол итгэгч биш, а мэддэггүй бол итгэгч мөн гэж ойлгоорой гэж. Тэгэхээр яагаад гэвэл одоо бурхан шүүн цагдаад хэлэх хэрэггүй гэж ойлгодог. Ингэж ойлгодог. Ингэж ойлгох болох нь итгэгч хүмүүсийг зарим хүмүүс ингэж харах юм. Энэ бол бас
яг амхан уучлдаг учраас сэтрхий зөөлчлөлт хардаг байж магадгүй л дээ. Тэгээд ч Монгол хүний нийтлэг мөн чанар байгаа шүү дээ. Юм болгоны цагдаад хэлгээл гүдэггүй шүү дээ. А гэтэл Сингапур гэх юм бол шууд цагдаад баригдан дээ.
Итгэгч үйлсэн ялгаагүй.
Бид нар 1990 оноос ш Монголчууд хуульт ёс те хууль ёсны нийгэм бий болгоо те үндсэн хуулиараа амьдралын асуудал гэдэг нэг шийддэг нийгэм болох гэж бид нар зорж явж байгаа учраас өнөөдрийг хүртэл хууль зөрчихөд ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг бид нар бүгдээрээ суралцаа явж байгаа те жирийн хүмүүс ч гэсэн итгэгч хүмүүс ч бай итгэгч биш хүмүүс ч бай аливаа асуудал тийгэж хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр чуулганы гишүүд ч гэсэн ерөнхийдөө тийгэж хандах хэрэгтэй. Хэрвээ хууль ёсныхаа дагуу асуудал хандах. Гэтэ чуулганы гишүүдийн хэрвээ төрөний хэлснээр арай илүү зөөлчилж байгаа бол айгүй уучламдгаа хүмүүс л гэж харж болохос шүү дээ. Түүнээс аливаа асуудалд чуулган дотор ч ихсэн асуудалд эрс шийдэмгийн ханддаг хүмүүс ч ихсэн бас байгаа шүү дээ. Энэ нийтлгээр нэг тийм зөвлөгөө
ханддаг
учраас тэгэж харж болохгүй гэж
байна тийм. Тэгэхээр хууль ярснаас
нэг юм мессеж ирсэн байна.
А за.
За надад намайг гэдэг ганцхан аавал байхад хангалттай биш үү? Тим хэрэгцээ надад байхгүй гэж бодож байна гэж 94 98-тай сонсогч маань илгээсэн байна.
Тий, айгуу сайн аавтай. Мондгоо автай Монгол аавуудын маань үлгэр жишээ болсон автай юм байна тийм. Бид нар ч гэсэн аавуудаас суралцаж, аавыгаа дагаж, аав шиг амьдрах юмсан гэж бид нар зорддог.
Энд бас нэг юм хэрэгцээ надад байхгүй гэж
бодож байна. Хэрэгцээ басан.
Юу байгаад байна шүү дээ
тийм. Энийг би зөвхөр нэг юм жижигэн түүх шиг юм яриад тайлбарлая л гэж бодож байна л да. Манай охин заримдаа зураг айгүй их автай миний утсыг аваад зураг аваад янз бүрийн зураг аваад эргээд тэр зурга надад харуулаад энэ юм тийм гэж тайлбарлах дуртай. Тэгээ заримдаа нөгөө утасны авж байгаа зураг нь байгалийн зурагнаас айгүй юу гардаг шүү дээ тий.
Муу гэж
юу? Муу. Жишээлх юм бол айгүй гоё нар ингээл бид нар гайхаал тий на ямар гоё гарч ийна гэл тэр нарныхаа зургийг хичнээн өндөр үнэтэй айфоны утсаар тэр нарны зургийг авахгүй яг нүдэнд харсан юм шиг харагддггүй тий. Тэгээд охинтойгоо тэр зургийн талаар ялцгаа дэгдгэлтэй аваа би нүдэрээ харахаар ийм гоё байгаль мөртлөөсөө яг утсаар авахаар энэ нь аюугаа илэрхийлэгдэж чадахгүй байна гэж. Тэгэхээр очлон ертөнцийг бүтээсэн төгс төлөвлөлтөр бурхны мөн чанарыг илэрхийлж байгаа бидний аюу сайн биеийн мань эцэгтэй махан биеийн мань эцэгүүд байгаа тэр эцэгүүхэд л бурханд талархдаг. Тэр эцэг мэн бурхны зан чанарыг миний амьдралд тийм сайхан харуулж өсгсөн бол бурхан талархъя те. Авдаач гэсэн бас талархаж түүнийг дурсаж ерөө санаж амьдрах нь зөв баг. Гэхдээ тэрний цаана тийм агуу зүйлс байгаа гэж би хэлмээр байна л да. Тэр хүн итгэн үү, итгэхгүй байх нь өөрийнх нь дур баг. Өөрийнх нь хүсэл сонирхол байх. Гэхдээ Библийнхэн дагуу бол тийм төгс төгөлдөр эцэг бурхан байдаг. Тэр бурхан хувьсгүй хайраар биднийг хайрладаг гэж Библи хэлдэг. Тэр хайрыг илэрхийлж чадах сайн эцгүүд энэ дэлхий дээр ч гэсэн зөндөө байгаа гэж хэлдэг.
Тэгэхээр энэ дээр бас бурхан хэрэгцээ юу гэдэг үг бас гарч ирж байгаа тийм. Хэрэгтэй үед л бурханд хандах хэрэгтэй, итгэх хэрэгтэй, залбирах хэрэгтэй.
Тийм тий. Бид нар монголчууд айгүй нүүдэлчин, амьдралд ойрхон асуудлыг альваад прагматик байдлаар ханддаг хүмүүс учраас бид нарын нэг тогтцсон цаг хандлага нь юмыг дандаа хэрэгцээтэй талаас нь хардаг тий. Юу гэдэг юм бурхан хэрэгцээтэй юу, найз нөхөд хэрэгтэй юу гэдэг. Гэтэ заримдаа найз нөхдийн хуваар бид нар гомдлоо шүү дээ, тий. Хэрэгцээтэй болонгууд ирч юм авчаад явчдаг найзад бид нар лавдуургүй шүү дээ, тий юм биш үү? Тэгэхээр тэр талаасаа хэрвээ бурхныг тгийж харуул айгүй өрөвдөлтэй санагдах байх надад. Заримдаа би нөгөө манай уламжлалт, итгэл үнэмшлийнхээ талаар заримдаа бас тгийж харддаг байхгүй. Овон дээр гараад те бид нар ингээд нөгөө байгаль мөнгөнийхөө илүү 10 төгрөгийг айдаг шүү дээ, тий итгэл үнэмшил. Тэгээ намайг миний амьдралыг айтаа тухтай явуулна гэж боддог. Хэрвээ би овооны бурхан байсан бол уурлах байсан баг тий. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл заримдаа бас юм болгон тгийж хэрэгцээ хэрэгтэй талаасаа харах боломж байхгүй л гэдэг талаас нь би тайлбарлах гал байна л да. Тэгэхээр мэдээч хэрэг прагматик байх нь зөв. Энийг би ерөөсө буруу гэж хэлээгүй. Тэг бид нар альва би ч гэсэн бурхныг миний амьдралд тусалж яагаад хэрэгцээд нь харсан учраас би бурхан байга гэдэгт бүлийн зөвшөөрөд итгэж байгаа юм амьдралхаа гэж. Гэтэ тодорхой амьдралын үеүүд заримдаа бас юм болгон хэрэгцээ талаас нь харагддаггүй л гэдгийг тайлбарлах гэдэг.
За тэгэхээр манайх бас библийн баримт гэсэн хэсэг явдаг тийм ээ. За энэ хэсэг дээр нэгэн баримтыг бэлдэж ирсэн байна. Хоёр хүүтэй нэгэн аав байжээ. За энэ библиэр гардаг түүхэн тийм ээ. Баг хүн нэг өдөр өөрт нь оногт хөрөнгөнийхөө хувийг аваад явлаа гэж аавыгаа сандрахсан байна. Харин аав нь хөрөнгөнийхөө талыг хүүдээ өгөөд явуулжээ. Хүн харийн нутагт өөрийнхөө хөрөнгийг зугаа цангил зарцуулж өрн таран хийгээд дуусгажээ. Удалгүй тэр нутагт нь өлсөглөн болж өнөө хүүч ядарч төлдөв. Тэр гахаа хариулах ажил хүртэл хийж өлсгийн эрхэнд гахаа хоолноос идэх юмсан гэж хүссэн ч түүнд хинч хүүч өгсөнгүй. Аргаа барсан хүү аав дээрээ эргэж очоод нэгэнт би олон буруу зүйл хийсэн учраас таны хүү гээхдгийг зөксгөө. Харин таны зарцаар ажилд орё гэж хэлий гэж бодоод аврагаа явжээ. Харин аав дээрээ ирэх үед аав нь холоос хараад гүйж ирээд хүүгээ тэврээд өнсөв. Хүү нь бэлдсэн үгээ хэлтэл аав нь зарцаар ажилд авсангүй. Харин миний хүү гэртээ ирлээ гэж хүүгийн ёсоор хүлээж авчээ. Гэсэн ийм түүх яг Библиэд дээр гарсан юм байна. Есүс Христ өөрөө ийм түүхийг сууж гад ярьдаг тухай бичсэн байсан тийм ээ. Тэгэхээр бурхан яг ийм эцэгтэй адил гэсэн үг.
Энэ өөр айгүй уламжлалт нийгэм байгаад байгаа тийм нөгөгдсөн түүхийн нийгэм нь. Тэгээд өөрийнхөө амьдралдаа цуглуулсан өв хөрөнгө тий. Өв залгамжлаа хоёр хүүдэд хувааж өгч байгаа тухай гарч байгаа тийм. Гэтэл баг хүү бол үнэн
их дураараа.
Дураараа тий ирэх хүүхэд байсан. Тийм учраас бараг аавыгаа өвөх шахуу юм хэлээд байгаа юм зү тий. Та оногдох ёстой хөрөнгө юм надад өг, би одоо тэрийг авах. Тэгээд аав нь зөвшөөрсөн дээ оногдох хэвээр хөрөнгөний нөхс. Одоо тэр хүн аавас авч болох бүх юм авцсан дээ. Тэгээд явж өрн таран хийсэн түүх баг. Тэгээд бүгдийг нь өрн таран хийгээд тэгээд эцэс нь амьдрал нь хэцүү болоод нэг хүн зарцаар ажиллаж исэн чинь нөгөө зарцын амьдрал нь ямар хэцүү байгааг ойлгосон. Гэтэл эргээд аавынхаа зарцуудыг бодсон баг. Аав маань зарцуудаа ямар ханддаг вэ? Тэгэхээр би одоо тэр хүн бас яг тэр сэтгэлгээнийхээ дагуу л болж байгаа л да. Би одоо хүү гээд гэн зогсгүй яагаад гэдэг тэгэхээр би хүүгийн авахстай
юм нэг бүгдийг хаалцсан
тийм учраас одоо зарцаарч болсон аавынхаа тэнд очих юм аа арай илүү альбан тушаал дээр очих юм байна гэж ойлгоод буцаж байгаа тухай тэр түүх гарч. Тэгээ тэр үед Библи юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр эцэг нь гүүгээд ирсэн гэж баг хэлдэг баг хөөрөөгөө. Тэгээ эндээс аав хүний тэр нэг гайхалтай зан чанарыг гарч. Тэгээ би өөрөө теологи судлахдаа Сингапурт очиж теологи судалсан. Сингапурт энэ түүхийг судалж явах үед нэг манай нэг хятад багш ярьж исэн яриа санаанд ордог. Яг хятадд бас яг ийм түүх байдаг гэж. Яг нөгөө хүүн хоёр хүүтэй аав хүн байсан. Тэгээд аавас оногдох хэвээр хүмч хүрэнг авч яваад тэгээд өрн таран хийгээд буцаж ирсэн тухай түүх. Тэгээд тэр үед энэ түүхэн дээр аав найр хийж байгаа тий. Хүүгээ буцаж ирсний баярыг тэмдэглэв. Тэгээд хятад түүхэн дээр ч гэсэн бас аав найр хийсэн гинэ. Тэгээд найр хийгээд хоёр өгүүлж авсан. Тэгээд тулгаад нөгөө хятадын нөгөө кино минь дээр харах ингээд найрын дээр ингээд тулгаад арх уудаг шүү дээ тийм ингээд гар мараа тулгаа. Тэгээд арх уусан. Тэгсэн чи хүүн үхсэн гэж хордуулсан байсан. Юу гин дарсыг нь нөгөө буцаж ирсэн хүүгийнхаа дарсыг аав нь хордуулсан байсан.
Аа яг хүмүүс юм нь бол жоохон
найр хийгээд тэр хүүхдээ алж байгаа байхгүй. Тэгтээ тэр хятад багш надаа юу би ойлгоогүй. Би энэ түүхийн хятадын түүхийг ерөөсөй ойлгоогүй байхгүй. Тэгсэн чи хятад тэр хятад багш надад юу гэж хэлсэн бэ? Чи ойлгохгүй зүв гэж. Яагаад тэр хятад хүн энийг ойлгоно гэж байгаа
байхгүй.
Өөр жинхэнэ хятад хүн бол ойлго. Өөр яагаад гэд би асуусан. Яагаад хятад хүн ойлгоно гэж хэлсэн чи гэр бүлийн нэр төр. Гэр бүлийн нэр төрийг одоо ингэсэн хүүг ингэж шийдэх хэрэгтэй гэдэг хятад соёл бол ойлгоно гэж байгаа байхгүй юу?
Зөө зөө.
Тэгэхээр энэ нөгөө хоёр ийм соёл дотор түүхийн ялгааг бид нар эндээс харж олно гэсэн. Энэ түү библийн үгүүсийн энэ түүхэн дээр эцэг хүн хэдий хүн тэгж явсан ч гэсэн уучлах чадна гэдгийг харуулах гэдэг байхгүй. Эцэг уучлах. Буцаагаад хүүгээр нь хүлээж авч чадна гэдэг. Яг энэ инэрэнгүү зан чанар Монгол соёл дотор бас байдаг байхгүй. Гэтэл голдуу Монгол соёл дотор юугаар харамсалтай нь аавуудаар биш ээжүүдээр яригддаг тийм. Өөрөөр хэлбэл ээж хүн хүн алсан ч гэсэн ээж хүн шоронд эргэж очдог тухай түүхэнд бид нар зөндөө байна. Өөрөөр хэлбэл тийм хүүгээ ямар ч буруу юм хийсэн түүнийг нь өршөөж хайрлах тэр зан чанар Монгол ээжүүдэд байдаг тухай ийм олон түүхийг би уншижсэн. Сүүлийн үед кино зохиолууч гэсэн зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээс яг ийм соёлын өөрөөр хэлбэл Монгол соёлын тэг хүүгээ өрөвдөж байгаа их хүний тэр зүрх сэтгэлтэй энэ түүх адилхан гэсэн үг. Тийм учраас энэ түүхийн библи уншигч нарт өгөх сургамж нь юу хэлж байгаа юм хэрэг бурхан таныг хичнээн буруу юм хийжсэн ч гэсэн өршөөж уучлахдаа бэлэн тийм зүрх сэтгэлээр эргэж таныг хүлээж авдгаа. Тэр бурхан бол яа харахгүй хайрын бурхан юм аа гэдгийг илэрхийлэх гэсэн энэ түүхийн нэг хэсгээ гэж би хэлж тайлбарлах шаардлагатай багт нэг юм тийм библийн юм түүх учраас. Тэр энэ түүхийн яг бодиттэй юм уучлагдах зан чанарыг энэ Монгол ээжүүдэд байдаг учраас бид нар ээжүүдийгэ дуулдаг, заримдаа ээжүүдийгэ шүт гэж хэлдэг баг заримдаа тийм.
Амьд бурхан гэж бас
илэрхийлдэг юм шиг бидний амьдралд өгдөг учраас. Гэтэл манай энэ Монгол соёлд жоохон сөрөг талаас нь хэлэхэд мэдээж хэрэг би соёлоор шүүмжлэх эрхгүй л тийм. Гэтэл сөрөг талаас нь хэлвэл аавуудад ийм түүх ховор тийм Монгол аавуудад. Монголын энэ ах вэ нүүдэлчин энэ амьдрал энэ нөхцөл байдал донд аавууд шал өөр үүрэгтэй тийм үр хөвгтөдөө халамжлах үүргээс илүү гадуур ажил хийх үүрэгтэй. Заримдаа бүр бид нар саяхан нэг хэсэг нөгөө 10 жилийн номон дээр бичигдсэн нэг түүхийн талаар айгүй их маргаан өрнөсөн тийм энэ түүхэн зохиол болохоор арга арга түг аавын толгой
хаг
гэдэг нэг юм байна
шүү дээ.
Аа бол ерөөсөө яг хойд эцгийн дүрийг л харуулсан л да тий. Аа бол айгүй муу
зодоод болохгүй.
Хүүг бол худалдахтаач билэн харин ээж бол тий хамуутай даага унаад яв тий. Энийгээ хийгээд хүүгээ хайрлаж байгаа тэр түүхийг бид нар олж хардаг. Тэгэхээр Монголын соёлд дандаа нэг иймэрхүү маягийн илэрхийлэмж түүхүүд байгаад идэг юм лээ.
Тэгэхээр эндээс тэгвэл бурхан өөрийгөө аав хэмээн одоо зөөрлж байгаа бол өнөөдөр хүмүүсийг одоо энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа аавуудыг яг ямар амьдралаар ямар одоо байдлаар аа байгаасаа гэж одоо хүсдэг библиэр одоо библийг сурвалж дээр
библиэр бурханыг аавын талаар маш гайхалтай олон дүрслүүд байна. Бурханы хоёр нүргүй те хуурамч биш зан чанаруудын тухай шударга зүв зан характерийн тухай. Тийм учраас Христэд итгэгч нар Бурхны тэр Есүс Христийн зан чанарыг дуурайж нийгэм шударга амьдарч, бусдыг уучлах, зүв амьдрах гэсэн энэ олон зан чанаруудыг Библиэс суралцж байгаа. Тэгэхээр эндээс Библиэс аавуудын талаар гайхалтай олон зан чанаруудыг суралцах боломжтой. Тэгэхээр энэ маань эргээд аав хүн байх, ямар хариуцлагатай байх юм. Аав хүн өгччих болохгүй, өвдөж болохгүй аавын хариуцлага байгаа гэдгийг зарим талаар ойлгоод сурах гэж хичээдэг. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн ийм л хичээжсэн амьдралаар хоёр охин маань эргээд миний амьдралыг дурсан ярих та тий. Хар бараан тийм дурсамж амьдралд нь үлдээхгүй юмс тий. Аав байхдаа ямар үгс хэлжсэн ямар тийм Монгол аав зөндөө байгаа шүү бидний амьдрал тий. Эргээд аавыгаа дурсахдаа дандаа тэр сайхан дурсамж сайхан хэлжсэн үгсүүдийн санд тийм аав байхмсан гэдэг олон тэр зан чанаруудыг суралцдаг.
Тэгэлгүй яг хоо ингээд Монголын Евангелийн эвсэл тэрэмс байгуулгын захиалгаар Гэрүүлийн радио 104.5 бэлтгэн хөрөгдөг баримтчил амтруулаг өнөөдөр танд хүрэлээ. Ингээд өнөөдрийн сэдв бол яагаад бурхан өөрийгөө хүмүүсийн аав гэж хэлдэг вэ гэсэн сэдвийн дор хүрэлээ. Ингээд өнөөдрийн сэдвтэй холбогдуулаад та бидэнд 89 83 10 45 гэсэн утсанд үргэлжлүүлээд санал өсөлт бас хэлмээр байгаа зүйлээ бас үлдээж болно гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Ингээд дараагийн 7 өдрийн шинэ дугаараар уулзлаа баярлаа. Танд баярлаа.
За баярлалаа. Намайг үрсэнд баярлалаа.
Төвхийн их сургуульд тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.